Afganistan'da pitikli Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabarını.com web-saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýogşan Anurwan. Prezident Volodymyr Zelenskiýniň Donetskiň Günnogor sewtindäki şäheri gorumagy dowam etdirmek we duşmany mümkin bolugça kän ýitgi çekdirmek wagtyny bermek bilen Ukraina goşuny 19 martda Russiýanyň Bakhmut şäherine diýen dyýyngysyz hüjümini dowam etdirip raýat tesgalaryny nyşana alanyny we ýene ziýan ýetirenligini aýtdy. Russiýa Günnogordaky front liniýalarynyň oýununa 90-dan gowrak şowsy hüjüm etdi diýip Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň başstaby 19 martda geçiren günnelik metduat ýygnagynda habar berdi. Günnogorda bir näçe aý bäri dowam edýän allym merdimli söwgüşiň merkezi bolan Bakhmutdan başga russ güýçleri öz hüjüm tagallalaryny Liman, Avdiivka, Mariinka we Shakhtar uğurlarına hem gönüktürdü deyip harbi uyuşların xabarını aydılıyar. Korunmak ministerinin ornasarı Hanna Malyar 14 Mart'ta Ukrayna televizyonuna veren intervjusunda Kreminna'nın ve Bakhmut'un demirgazığına yerleşen beylaki ilatlı yerlerin tövoroğunu da ağır sövüşlerin bariyanlığına etti. Rus güçleri sonki 24 saatin devamında 40 saniye hova darbasını, 12 sani raketa darbasını urdular ve tapkırlayın raketa atıcı ulgomlardan 100'den uğrak ok attılar deyip harbalara aitti. Kherson sevtindaki Ivanivka obasına atılan raketa yerli ilatın arasında pidalara ve emlak zayıçılığına sebep bollu deyip hasabatta belleniyor. Kherson sevtinin harbi dolanır şulluğunun başlığı Aleksandr Prokudin Brunodor. Rusların Kherson şehrindeki köp katlı yaşayış sayılarını nişana almak neticesinde 4 adamın yaralanandığını aýtdy. Rusiyanın 14 Mart'ta atan raketası Bakhmut'tan 50 kilometr demirgazyk günnogorda yerleşen Kramatorsk şehrine bir köp katlı yaşayış sayını degip bir yaşayıcının ölmeğini ve 3 yaşayıcının yaralanmağını sebep boldy. Bundan başka Donetsk sewtiniň häkimi Pavlo Kirilenkanyň aýtmagyna görä Rusların 14 Mart günü giyişli atan topları Krakova şehrinin elektrik toğunun ketilmeğine sebep bollu. Krakova bundan öngem nişana alınıptı. Hatanıgı Rusya'nın dekavr ayın eden inganlı hücumlarının biri bu şehirde 10 adamın ölmeğine sebep bolluptı. Zelenski 14 Mart eden giyecekki video yüzlenmesinde Ukrayna'nın yokor harbi serkerdeliğinin Günnogor Ukrayna'nın sögöş varyan bölüğünü Sultanlı Gavuk'daki Bakhmut şehrini korumak ve düşmanı mümkün olduğu köp yetki çektirmek meselesinde bir hörüpten kopyanlığına etti. Duşluk vaktinde harbi serkerdeliğinin esası ünsü Bakhmut meselesinde gönüktürülü deyip Zelenski aýtdy ve tutuş serkerdeliğinin pozisyasının aydın olanlığını, onun bu fuğduğu güçlendirmekten ve basıp alıcıları mümkün olduğuça köp yok etmekten avarattığını sözüne koştu. Korunmak ministerinin ornatarı Malyar hem ayrıtınlıkta Bakhmut'u korap saklamağın mühümdüğünü, sebebi Rusların bir yerde üren köp eskerini ve köp sanlı harbi inzamını yitiriyenliğini, sol ruvaktın özünde oların öne süyüşmek okuyunun adaldalyanlygyna aýtdy. Şu aralykda hökümetiň parlamentdäki wekiliniň 14 martda sebäbini düşündirmeden aýtmagyna görä, prezident Zelenski Luhansk, Odessa we Khmelnytsk sewtleriniň häkimlerini wezipelerinden boşatdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda merkezi meçhetleriň birinde uly taýýarlyklar görülýär. Alınıp barýan işleriň maksady barada resmi habar ýok. Emma olar olaýdaky jaýlaryň ýaşaýjylarynyň gündelik durmuşyna täsir ýetirýär. Soňky gün gejelerinde de polisiýanyň awtologlarynyň batly sesleri ähli ýerde eşidilýär we köçelerde duran awtologlar jerime duralgalaryny alınıp gidilýär. Aşgabatyň Hezreti Umar meçhetiniň töweregi soňky wagtda häkimetleriň üns merkezinde boldy meçhet yerleşen paraxat yedi trapçısının yaşayıcıları, cemaat kulluklarının işarlarının giyici gündiyi daş tövürüğü yada usuz aratılayanlıklarına ve avadanlaştırayanlığına şayet oldular.
Köçe süpürcüler, şunlar ir saat 6'dan ve akşama çenli işe çıkmağı mezur oluyarlar.
Dip adatlın haberçilerinin bir gurrun verdi. Güýçli taýýarlyk çäreleri bir hepdiren gowrak wagt bäri dowam edýär. 11-nji martda adatlyň habarçysy dürli traplardan öý dolandyryş edaralarynyň işgärleriniň gatnaşmagynda uly gowrumly ýoworun geçirilýänligi barada habar berdi.
Geçen hepdeden bäri şaýoryň urunaky etraplarda jemagat işgärleri gysgaly işleýärler. Olar agaçlaryň düýbüni gazdylar, akladylar, yerleri depdiler. Çykyp başlan täze otlary kopardylar. Soňky 4 ýylda hiç kim agaçlary sugarmagyny we olaryň köpüsi gurudy. Şeýle hem Annalip köçesiniň çatyrygyndan görünýän jaýlaryň köçe taraplaryny boýadylar.
Dip habarçymy aýtdy. Soňky gün meçhediň töweregiňde polisiýa hem işçiňleşdi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň 14-nji martda düşüren wideolarynda şäher polisiýasynyň howlulary aýlanyp sirenalary we sesi gatyldyjylary ulanýanlygyny hem köçede duran awtologlary jerime duralgasyna alyp gidýänligini görmek mümkin. Wideolaryň birindäki ýagdaý agşam sagat 10:00 bolupdyr. Garaşylýan wakaýa barada resmi habar bolmady. Azatlyk radiosy Aşgabatyň häkimliginden hem maglumat alyp bilmedi. Bu aralykda habarçylar uly tutumly taýýarlygyň ýurdun ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyndaky möhüm wakaýa bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Habarçylaryň biri Berdimuhammedowlaryň şu hepdede paraxat 7 trapçasynda ýerleşýän meçhede barmagyna taýýarlanýanlygyny anyklady. Häbir maglumatlarda saparyň 15-nji martda planlaşdyrylýanlygy aýdyldy. Azatlygyň başga bir habarçysy bu meçhede halk maslahatynyň başlygy Gurban Gulberdi Muhammedowun 2 ýyl mundan öň aradan çykan kakatynyň hatyrasyna sadakanyň planlaşdyrylýanlygyny habar berdi. Mälik Gulberdi Muhammedow 2021-nji ýylyň 18-nji aprelinde 88 ýaşynda aradan çykdy. Şonda şol wagtky prezident Gurban Gulberdi Muhammedowun kakaty we häzirki prezident Serdar Berdi Muhammedowun atasy ýogulanda bu ýagdaý Türkmenistanyň ilatynyň ähli gatlaklaryna täsir ýetirdi. Türkmen resmiýetlerine merhumyň 40-na çenli saçlaryny syýryp, başyna tahya giýmek tapşyryldy. Tutuş yurtta matam tutuldu. Mari vilayetinde toy mekanlarının hemmeti 3 günlap yapıldı. Livap vilayetinde toy davaralarına qadağançılık 7 günü çekti. Mundan başqa da devlet işarlarından matam çareler üçin pul yığınaldı. Xatiyara çarelerinin çıktıcılar üçin ilattan pulun yığınalmağı may ayına çinli devam etdi. Türkmenistanyň häzirki prezidentiniň atasy we halk maslahatynyň başlygynyň kakasy Mälik Gulberdi Muhammedow ýogulanda matam çäresine gatnaşmak üçin Aşgabatda vilayetlerden etnik azlyklaryň wekilleri uğradylypdy we olaryň öz milli eşiklerinde bolmagy talap edilipdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliňe Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew ene talar çağalar baglaryna yaramaz şertlerden şikayet edýärler. Türkmenmaşly ene talar şäheriň mektebi çen bilim edaralaryna terbiýeçilik işçiliginiň kiýilinin pesliginden hem de iými tüpçünçiliginiň ýagdaýynyň we arassaçlyk şertleriniň yaramazlygyndan şikayet edýärler. Adatlyk radiosynyň habarçysy şäheriň 28-25 we 8 belgili mektebi çen bilim edaralaryna onlarça ene tanyň ýaňy ýakyna şeýle şikayetler bilen Türkmenmaşynyň bilim bölümi 100 tonluklaryny habar berýär. Arzalaryň mazmuny bilen tanış bolan habarçymyz şäheriň çağalar baglaryny we çağalar bagça baglaryny terbiýelenýän körpeleriň gündelik ýüzbeýiz bolýan yaramaz şertlerinden habar berýär. Ýene tolary gören ýaş çağalar terbiýeçilik edaralaryna özleriniň terbiýeçiler tarapyndan urulýanyny aýdýarlar.
Mektebe çenli bilim edaralaryna gatnaýan çağalar terbiýeçileriň özlerini dowamly urýandygyny, iýmitiň yaramazdygyny aýdýarlar.
Deyip, ene talar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýärler. Şol bir wagtda ene talar çağalar bakça wagtlaryna keçi ýaşly körpeleriň arlyklarynyň öz wagtyna çalşyrylmaýan onaýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar çağlaryň diňe bir ideg we arastaçylyk işleriniň näle hem olaryň akyl we beden taýdan ötüşini kemale getirmek üçin zerur bolan okuw sapaklarynyň hem hiliniň pestigine aýdýarlar.
4 ýaşdan uly çağlar toporlaryndaky körpelere ertekler, goşgular ýa-da aýdymlar öwredilmeýär.
Diýip ýene talar aýdýarlar. Türkmenistanyň mektep üçin bilim idaralary 1 ýaşdan 6 ýaşa çen körpelere değişli bolup olar çağanyň akyl we beden taýdan ötüşiniň kemale getirilmegini, çağada okuyuklarının ve dekinin güde çıkarılmağını ve östürülmeğini üpçün etmek öyüdü sınalyar. Yönü Türk'ün başlı inataların ardı şikayetleri çağalar bağlarını körpölür için dörödülön şerdlerin esası ölüngüleri ve talaplara qavat gelmeyenliğini vörk ediyar. Yerli terviyeçilik idaralarına yeni bir yağda inatalar alada qoyar. Köp sanlı inatı öylen saat 15.45'den son çağaları öylerini alıp qaydıp başlayar. Olur saat 16.00'dan son çağalar bağlarını terviyeçilerin taptırmayan onaydarlar. Olur çağaları huludaki qaravuldan alıp qaytmanı vörüyarlar. Deyip Türk'ün başlı yaşayıcılar aydiyarlar. Türkmenistan'ın mektebi çenli bilim idaraları iki görünüşlü bilim maksatnamasını ödüçün alıyar. Bir yaştan 5 yaşa çenli mektebi çenli keçi yaşlı çağaların irki ötüşüne ve okuğuna ünit verilse, 5 yaştan 6 yaşa çenli çağalar orta mektebi tayarlanıyar. Çağalar orta mektebi tayarlık Türkmenistan'ın hükmanı talep olup duruyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi en ataların ardı şikayetlerle bağlı yağdayları öğrenmek için Türkmen maşinin bilim bölümünün bir hünermeni bilen gurrundoş oldu. Hünermenin sözlerine göre bilim bölümünün administrasiyası ardalara seyrediyar ve olar boyunca çare vermeyi vaada veriyar. Bilim bölümünün işgahları çağalar bağlar için arastaçılık seriştelerinin ve İmit önümlerinin üpçünçülüğünün devlet tarafından giyiciktirilenliğine aydiyarlar.
Kavir çağı imitlerinin ve arasaçılık seriştelerinin berilmegi devlet tarafından giyiciktirilyar. Terviyeçiler meselesini hem düzeltecek olyarız.
Deyip özünü mahım neyip tanıştıran bir bilim hünermin Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Şehirdeki çağlar bağlarının bir terviyeçisi terviyeçilik edaralarının üpçünçülük meseleleri bilen bağlı emele gelen yağdaylar boyunca çağlar bağının yolbaşlarını ve aşpedlerini ayıplayar. Terviyeçi denen edaraların cevapkar işgarlarını Çağalar üçin bölünüp berilen arastaçılık seriştelerinin ve imit önümlerinin, şoltanı et ve göğök bakçı önümlerinin avramlı bölüğünü öz hasaplarını geçirmek dayıplayar.
İberleyen seriştelerin tas 60-70 götürümü uğurlanyar ve öylerine alınıp gidilyar.
Azatlık Radyosu bu mağlumatlar boyunca Balkan Vilayetinin Türkkoma şehrinin bilim bölümünden koşmaça tesvir alıp bilmedi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy, efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleriniň ýurtda internet tezliginiň ýokarlandyrylýandygyny eýlan etmeginiň ýyzy süre bu hyzmatyň hili öňküsinden hem pese gaçdy. Marvel aýtynyň ýaşaýjylary internet tezliginiň pesligi zerarly web saýtlary açyp bolmaýandygyny, messengerler arkaly iýerlen hatlaryň öz wagtynda gitmeýändigini aýdýarlar.
Türkmenistanda mart aýynyň 1-nden başlap internet tezligi ýokarlandyryldy diýip adamlar begendiler. Ýöne bu begençlik uzagy çekmedi. İnternet tezligi güýçlendi diýilse de Onun tezligi gaty hayal, hatta öňküsinden hem hayal. Saatlaryň hiç biri açylmaýar. Imo messengeri öňküsinden hem hayal işleýär. Olarda diňe hat alyp bolýar. Surat ýa-da video ibermek, şeýlede jaňlaşmak kynlaşdy.
Dip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 9-njy martda aýtdy. İnternet ulgamyny berk çäklendirmekde tanqid edilýän türkmen häkimetleri 1-nji martdan başlap internet tezliginiň ýokarlandyrylýandygyny, şol bir wagtda onuň narhlarynyň arzanlaşdyrylýandygyny wada berdiler. Türkmen Telekom elektrik aragatnaşy kompaniýasynyň 21-nji fevralda çap eden bildirişine görä 1-nji martdan başlap ozal 512 kilobit sekund tezlikli internete berdirilen abonentleriň internet tezligi avtomatik görnüşde 1 megabit sekundda çıkarıldı. Bildirişe laiklikde 1 megabit sekund internet nırhnamasının aylık bahası 150 manat tezligi sekundda 2 megabit olan internet nırhnamasının bahası 180 manat boldı. Mundan ozul bu nırhnamaların möçörü değişillikte 170 ve 200 manada dengdi. Maglumata göre internet nırhnamalarının ýaşlylarynyň bahalary 20 manat möçüründe arzanlady. Şu aýyň başyna çenli ilata hödürlenýän internetiň iň ýokary tezligi 2 megabit sekunda deň bolan ýurtda ulanyjylara 4 megabit we 6 megabit bolan internet nyrhnamalary hem hödürlenip başlandy we olaryň bahalary değişlikde 230 we 280 manat diýilip kesitlendi. Habarçymyzyň maglumatyna görä bu bildirişiň ýyzy süre türkmenistanlaryň köpüsi Türkmen Telekom'a barıp arza yazdı ve internet tezligini 6 megabit sekunda çenli arttırdı. Häzir adamların köpüsi 280 manat biderek boş yerik pul töleýärs diýerler. Hatta Imo, ICQ messengerlerinde internet tezliginden zeýrenýän adamlar juda köpüldü deyip habarçı aýtdy. Ýatlasak 31 ýanwarda hökümetçi elektron neşirlerde Türkmenistan'da internet tezliginiň ýokarlandyryljakdygy. Şeýlede internet narhnamalarynyň bahalarynyň 1 fevraldan başlap arzanladyljakdygy barada habarlar peýda boldy. Ýöne bu habarlar soňu bilen birden ulanyjylara el ýetersiz boldy. Soňky günlerde marda diňe internet tezligi däl, eýse mobil ara gatnaşyk ulugamynyň hili hem ýaramazlaşdy.
Mobil telefonlardan edilýän janglar we iberlen SMS-ler haýal gidýär. Bir adamy jaň aldyrjak bolsaň, bir näçe tapar finansmany bolýar.
Dip habarçı aýtdy. Marlylaryň bir näçesi Türkmen Telekomyň we Altınasynyň yerli edaralaryna jaň edip, bu babatda şikayetlerini beýan etmäge çalyşýandygyny. Ýöne bu edaralarda jaňlara köplenç hiç kimiň jogap bermeýändigini aýdýar. Adatlygyň bu barada degişli edaralar bilen habarlaşmak synanşyklary hem başa barmady. Türkmenistanda öý internet hyzmatlary Türkmen Telekom elektrik ara gatnaşyk kompaniýasy we mobil internet hyzmatlary Altınasyr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan ilata hödürlenýär. Türkmen häkimetleri ilatyň internet arkaly garaşsyz maglumatlar almak mümkinçiliklerini yıllar boyu çäklendirip gelýärler. Halkara guramalar tarapyndan düzülýän metbuat we internet azatlygy görkezijilerinde her ýyl iň soňky setirlerde yerleşdirilýän Türkmenistan dünýäde iň haýal internetli ýurtlaryň biri bolmagynda hem galýar. Düýbe Birleşen Ştatlarda yerleşýän we dünýä ýurtlarynda internet tezliginiň ýagdaýyny öwrenýän speed test web hyzmatlaryny 2023-nji ýylyň ýanwarynda çap eden soňky hasabatyna görä Türkmenistan fiksirlenen internet ulgamynyň tezligi boýunça barlygy geçirilen 179 ýurdun arasynda Kubadan we Owanstandan soň 177-nji orunu eýledi. Türkmenistanda bu sapar fiksirlenen internet torunyň ortaça tezligi 2,34 megabit sekunda deň boldy.
Telegram Messenger bu adatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupdy ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hoptu sohbet eşli üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilşini deyali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavati Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gailar. Emma messengeri işlet düzenler, devamlı tədelenyan protokolların ve kodların kömögü bilen bu çäklendirmelerden soğuk geçmeyen yollarını oylap tapdılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nähildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortanda yürüyte adat radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepleyen Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy palçykda ulaglary hapalanýan sürücülerden para soraýar. Boyun kaçıranlara cirimi yadiyar. Marubolatının bayramalı ve yolutun etraplarını polisiyanın yol gödeuçlu gulluğunun işgərleri, avtoologlarının daş yudu xapı sürücüleri saklayıp olurdun 20 manat meçbirini para talap ediyar. Yol polisiyat para veren sürücüleri ak yol ardı gödüp oluru göy veriyar. Para vermekten yüze veren sürücüleri ak yol ardı gödülmeyar. Ve şol meçbirde cirimi yadiliyar.
20 manat meçbirini para verseniz yolunuz ak olsun deyip alkış bilen göy veriyarlar. Bu parani vermeseniz cerime yazıyarlar ve yolun ak olsun hem diymeyarlar.
Deyip bir sürücü azatlık radyosunun havarçısını gurrun verdi. Yol polisiyeti yurdun günortu günlük or sevittlerine 11-12 Mart günleri yağın yağıştan son hafta işçenleşti.
Maru vilayetinde 11 Mart gecesi ve 12 Mart günü ağırlı hova varlı. Etrafların köçeleri henüz hem kuramadı. Kadir hem köçelerde su içip palçık olan yerler var. Yol polisiyeti etraf merkezlerinde köçelerin kuran bölüklerini durup avtologları hapa olan sürücüler saklayar.
Deyip Azatlyk radyosunun habarçısı bilen gurrundaş bolan sürücüler aýdýarlar. Türkmenistanyň avtolog sürücüleri 10 ýyllyklaryň dowamyny polisiýanyň ýol gödeuçiligi gullugynyň işgärleriniň para talaplary bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Polisiýa işgärleri köçe ýol hereketiniň düzgünliginiň berjaý edilmegine köplenç para talaplary bilen gödeuçilik etmegi saýlap bolýar. Häkimetleriň para talaplaryna boýun bolýan sürücüler köplenç halatda Yol polisiýasynyň dürli bahanalar bilen para toplaýan guralyny urýarlar. Yol hereketiniň howpsuzlygy bilen bagly meseleler wagtly-wagtly döwlet howpsuzlyk kengeşiniň mejlislerine gün tertibine getirilýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň içeri işleri idaralary ýurdun gara ýollaryna bolup geçýän yol ulag hadiseleri we awtoulag helakçylyklary barada halka hasabat bermeýär. Marynyň etraplaryna ýağış ýağmurdan soň köçelerdäki batgylyk sebäpli awtoulaglary hapalanýan sürücüler polisiýa işgärlerini öz ýagdaýlaryny düşündirmäge çalyşýarlar. Oblardan gelen sürücüler diňe bir ýağıştan soň avtoulaglarynyň polisiýa tarapynyň awlanmagyny däl etsem, sähel gyl ýagynyň oblardaky ýollaryň batgylygy öwrülmeginden hem şikayet edýärler. Döwlet mediýasy reýişçileri ýol gödeuçiligi gullugynyň para talapbyry ýa-da sähel ýagyşdan soň suw içip batgylygy öwrülýän ýollar barada habar bermeýär. Ýurdun ýollary döwlet telewizionyna aýna ýaly tekiz ýollar hökmüne mahabatlandyrylýar we sewitlerde palçygy bolaşýan ýollar asla agdalmaýar. Şol bir wagtda hökümet resmiýleri oba milli maksatnamalarynyň çäklerini etraplaryň we oblaryň infrastrukturalarynyň ösdürilýändigini aýdýarlar.
Cerime yazma, gayrat et. Yollar keniz palçık. Senin köçen hem kuğur derler. Etraf merkezlerinin köçeleri kuğuran hem mozlu, oğulurda köçeler yağıştan son keniz kuğuramadı.
Deyip sürücüler polisiya işgärlerini yalvaryarlar. Yönü yol polisiyası hapalık bakanası bilen sürücülere göre ya para talap ediyar ya da cirimi yadiyar. Ertir yoğulur gurusu hafta oğlunumuzu yuup ayyal edip köçe çıkarır deyip sürücüler vaade veriyar. Yönü polisiya işgärleri sürücüler bilen alalaşmayar. Üstesini Türkmenistan'a hakimettir sonki ençeme yıllardan beri ehli hafta oğlunun ak renke boyolmağını tutan yerlilik bilen talap edip geldi. Palçık köçeler ak renkli hafta oğlunları hassa hapa görkü diyar. Ak renkli oğlunların üstüne sıçran palçık has göde ilginç bolyar. Galiberside hapaçılık zararlı polisiyanın para ya da cerime talaplarına duçar olayan sürücüler polisiyanın yol gödeuçili uğurluğunun öz uloğlarına palçığı ya da hapaçılığı görüp hasta neyagili olayarlar.
Hanha, senin hem avtoloğun hapa diysek polisiya bide özünün kadar avtoloğ sürmeyenliğini. Sürücük kualti yuup sürmökçü doğunay diya.
Deyip marlı sürücüler şikayet ediyarlar. Bu aralıkta palçık köçelerde uloğları hapalanyan sürücüler oları ak renke boyutmak için neden azabını yatlayarlar.
Öyün kapısını renklemek için ak renkli boyak tapıp bilmedik kem olsak avtologlarımız için yürüyte ak koyu satın alıp uloğlarımızı renklettik. İnni olsa köçeler kurap kuramanka kapa deyip 20 manat pulumuzu oğurlayarlar.
Deyip sürücüler aýdýarlar. Türkmenistanyň durmuşyň tas ähli ugurlaryna korrupsiýanyň durly görnüşleri, şol sanly para bermek we para almak ýaly enlikler giň ýaýran bolup ýurdun hökümeti korrupsiýaga garşy hereketsizlik daýyplanýar. Döwlet ýetirilýänine köpçülük goýuny habar berişleri işdiler bolsa, oba ýerlerine köçeleriň göz goýuny haly ýa-da polisiýanyň para talaplary barada asla habar bermeýär. Resmi metbuat öwre türkmen halkynyň her bir güni ösüşlerden ösüşlere beslenýär.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.